Azatlık Radyosu sunar. Майның 23-ші душәмбі күн кетірген қабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырдан. Берлинде өзбек рәсмилеріне оппозицияда болған яңа ұйышқан Өзбекстан халқы харекеті құрылтайы башланды. Татарстан Фәннәр академиясы президенті Ахмет Мәсқаров университетнең татар филология факультетын бетерүгә каршы. Галимнәр һәм дин әһелләре Казанда 2-нче Болгар форумына җыелды. Төрки театрларының Нәүрүз фестивале тамашаларын күпчелек халык күрә алачак. Оештыручылар Казанда Нәүрүзнең халык яратып көтеп ала торган чара булачагына ышана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз.
Бүгенге көндә без карыйбыз төрле илләрдән килә, төрле дин таратучымы, динсезлек таратучымы, аңлап булмый. Алар гарәпчә сөйләшсә, әйтә инде, менә без дөрес динне беләбез дип. Имә, гарәп биле үзегез күрәсез, җана бүгенге көндә. Ә безнең үз тамырлар бар. Алар инде кимендә 10-нчы гасырда, кимендә 10-нчы гасырдан башлана. Бик бай мирас. Аның белән мактанып була, аны дөньяга күрсәтеп була.
Казанда галимнәр Болгар һәм Алтын Орда тарихы турында сөйләште һәм бәхәсләште. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әле бер сәгать кенә элек Берлиндә Үзбәкстан хакимияте оппозициясе Үзбәкстан халык хәрәкәтенең корылтайы башланып китте. Корылтайга Үзбәкстаннан куылып чит илләрдә яшәргә дучар булган дөньяның төрле илләреннән 50ләп кеше килгән. 23-24 май көннәрендә үтәчәк корылтайда әлеге хәрәкәтне оештыру мәсьәләләре каралды. Каралачак. Үзбәкстан халык хәрәкәтенең максаты Үзбәкстанның хәзерге президенты Ислам Кәримов хакимиятен тыныч юл белән алып ташлау. Наил Аланны тыңлыйк.
Үзбәкстан халык хәрәкәтенең төп максаты илнең хәзерге җитәкчелеген президент Ислам Кәримовны хакимияттан китәргә мәҗбүр итү. Ирек фирқасы рәисе Мөхәммәт Салих әйтүенчә, әлеге хәрәкәт яклылар көннән-көн арта бара. Электрон хатлар, социаль челтәрләр аша кешеләр теләктәшлек белдерә, акчалата ярдәм күрсәтергә теләүчеләр дә күп ди ул. Азатлык радиосы журналисты Шөһрәт Бабаҗанов Берлинга корылтайга килүчеләрнең барысы да дип әйтерлек чит илләрдә яшәргә мәҗбүр ителгәннәр дип хәбәр итте.
Бу корылтайга Швециядән, Канададан, Америкадан, Франциядан, Туркиядан, Россиядан адамлар килгән. Ва Россиядәге Урхан Джамал килгән. Яни Россия Ислам киңәшенең рәисе. Әле дөньяның күп мәмләкәтләреннән адамлар килгән, 50дән артык. Андижанда булар оқатылып, аркасыдан оқатылып, оша демонстрация кылганларында, булар качып дөньяның күп мәмләкәтләреннән политик убеище алган качкынлар булар, оша сиясәт кысымлар байыз качып киткән. Буларның күпчелеге ва калганлар сиясәт проблемалар бар. Яни бердә Ирек Демократик партиясе соңгы 20 ел результаты. Кәр бердә, димәк, Ганинәгә учраган оша мусулманнар, кейин инсаф хуклары Бүләре активистләре, демократлар, һәммә дигәндә адамлар бар. Бүген сезнең тәшкили мәсьәләләр, ягъни менә шул Үзбекстан халык хәрәкәтендә рәхбәр сайлаш, ул рәхбәрне сайлаш кирәк. Үзбекстан халык хәрәкәте рәхбәрне сайлаш, мәркәзи шурасын сайлаш, уйыштыру мәсьәләләре, организацион мәсьәләләр бүген хәл ителәде. Бу курултайны асыл максаты, уны тәшкилатчыларны айтуына караганда, Үзбекстандагы тоталитар режимне, Ислам Кәримов режимне төрле юллар белән Кетчезу.
Дип белдерде Бабаҗанов. Оештыручылар Үзбәкстан халкы хәрәкәте корылтаена Үзбәкстан тышкы эшләр министры урынбасары Владимир Норовны да кунак итеп чакырганнар. Чөнки ул 24-26 май көннәрендә эш сәфәре белән Германияга киләчәк. Ул Германияның тышкы эшләр министрлыгында һәм парламентта да булачак. Бабаҗанов сүзләренчә, Норовтан әлегә кадәр корылтайда катнашу-катнашмау теләге турында җавап килмәгән. Норов Үзбәкстанда позицияны һәм сүз иреген кысуга иң зур көч куйган түрәләрнең берсе. Үзбәкстаннан Азатлык радиосын, BBC, Америка авазын куып чыгарган кеше ул ди Бабаҗанов. Құрылтайның екінші күнінде 24 майда Өзбекстандағы бүгінгі хәлге бағышланған халықара конференцияда өтешек. Әлігі шарада оппозициядағыларына түгіл, башқа елдерде яшаушы Өзбекстанны тикшерүші ғалимнар да қатнашыр деп күтілә. Өзбекстан оппозициясы бүгінгі қадар бірден болмады. Бірнеше тапқыры бірләштіру ұмтылышы ясалған еді. Әмма нәтижесі көрінмеді. Ерік фирқасы башлығы Мұхаммед Салих фикірінше, оппозицияны бірләштіру уақыты келіп жеткен. Чөнки Өзбекстан халқы хәрәкәтенә түрлі фирқа һәм хәрәкәт вәкилләре кергән. Аларның күбесе Өзбекстан һәм анда яшәүче халық мәнфәгатьләре бар нәрсәдән дә өстен булырга тиеш дигән карашта, ди Салих. Белгілі болғанша Ислам Каримов Орта Азияда ұзақ хакимиятта отырушыларының бірсі. Ол ең рәхимсіз жетекші боларақ та белгілі. 6 жыл ілік Каримов хәрбилері Әндижанда қаршылық көрсеткен жүзлерше кішіні отып өтірген еді. Өзбекстанда ішсіздік хүкім сүргенге көпләр ғайләләрін тойдыру үшін Русия һәм Қазақстанға барып ішлерге де мәжбүр. Елде ришуәтчілік һәм фәқирлік тамыр жайған. Өзбекстан халқы хәрәкәте быйыл апрель айында ұйышқан еді.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта чыга. Азаттықның дүшәмбе чыгарылышын қабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында толырақ мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Узган атна ахыры Казанда мәдәни һәм сәяси вакыйгаларга бай булды. Бүген без сезгә күзәтүне тәкъдим итәрбез. Әмма хәзер исә шул вакыйгалар арасында зур кызыксыну уяткан бер чара турында. Икенче Болгар форумы. Казанда ул инде икенче тапкыр узды. Җыенда Алтын Урда чыр мирасы каралды. Болгар тыюлыгын үстерү юллары тикшерелде. Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов алга таба Татарстан татар галимнәре Болгар аша Алтын Урда тарихына килеп керәчәк дип ышандыра. Саша Долгов тулырак итеп сөйли.
Болгар жиынының ашылышы 21 майға татарларның рәсми түсті ислам динін қабул ету күніне туры келді. Форум іші 21 май, 23 май күнлерінде барды. Анда 9 елден һәм Русия төбәкләреннән ғалимнар келді. Икінші Болгар форумы ашылышында дәулет кеңесшісі Миңтимер Шаймиев, тарих институты жетекшісі Рафаил Хакимов, Татарстан Фәннәр академиясының баш ғилми сәркатибе Дания Захидуллина һәм башкалар қатнашты. Қазанда Болгар форумы узғанда Татарстан Диния Нәзәрәте болгарларның ислам динен кабул итү уңайыннан төрле чаралар оештырды. Быел икенче болгар форумы Евразияның урта гасырлар тарихы, шәһәр һәм дала бергәлеге темасына багышланды. Болгар форумында өч төп мәсьәлә күтәрелде. Тарих институты җитәкчесе 90-нчы елларда Татарстанның төп идеологы булган Рафаил Хакимов сүзләренчә, моның беренчесе болгар чыры, икенчесе ислам динен кабул итү, өченчесе болгар чыры һәм татарчылык каршылыгы.
Соңгы елларда Рәсәйдә яхшы гына теге галимләр эшли, бөтен Идел буенда, Украинада яхшы эшлиләр, Молдовада, һәм, ну, Болгариядә дә, әлбәттә инде Венгриядә. Шул менә бөтен син бергә алгач без карыйбыз бу бик көчле үзенә күрә цивилизация булган теге 10-нчы, 12-нче, 13-нче гасырларда. Әле теге без ничектер шикләнеп Татарстан күләмендә аны аңлап бетермидерек. Бүген менә бусы инде күренә. Инде сез конференциядә булсагыз күргәнсездер. Галимләр төрле илдән һәм Россиядә дә төрле төбәктән килделәр. Һәм кызык докладлар белән. Әле бүгенге көндә андый докладларны ишеткәнебез юк иде. Бу бер мәсьәлә. Икенчесе ислам кабул итү. Менә бүген без элеккә инде минем мәбидә менә мәсәлән мин аны совет чагында алып барган идем Болгарга, ул инде теге Мәккәгә барган кебек барган иде. Шулайрак. Бүгенге көндә без карыйбыз төрле илләрдән килә төрле илчеләр түгел инде, ә менә үзенә күрә
дин таратучылар инде, дин таратучы.
Дин таратучымы, динсезлек таратучымы, аңлап булмый. Алар гарәпчә сөйләшсә, әйтә инде, менә без дөрес динне беләбез дип. Имә, гарәп биле үзегез күрәсез, җана бүгенге көндә. Ә безнең үз тамырлар бар. Алар инде кимендә 10-нчы гасырда, кимендә 10-нчы гасырдан башлана. Аларның мирас бик бай мирас. Аның белән мактанып була, аны дөньяга күрсәтеп була. Менә шул бөтенсен без күрсәтә алсак, минемчә без тарихны яхшырак аңлар идек.
Диде тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов. Киләсе елга әлеге фәнни җыен Алтайда, ә 2013 елда Болгарияда уздырылачак. Рафаэль Хакимов алга таба Татарстан татар галимнәре Болгарчыры аша татарның алтын бишеге булган Алтын Урда тарихына килеп керәчәк дип ышандыра. Чөнки соңгы вакытларда бу турыда шактый бәхәсләр булды. Бер төркем галимнәр Минтимер Шәймиевне болгарчылыкны күтәрүдә гаепләде. Болгар ул Алтын Урданың татар дәүләтенең бер өлеше генә булуын, татар тарихының тарк сага ягъни Болгарга гына куып киртилүен кискин тәнкыйтләде. Тулайым Алтын Урданы күтәрү кирәклеген белдерде. Бу тема татар яшьләрен дә кызыксындырды. Мисал өчен Томский татар яшьләре лидеры Искәндәр Әхмәдов төп басымны Алтын Урда мирасына бирү кирәклеге турында Миңтимер Шәймиевнең үзенә кирәп әйтте. Болгарда Батуханга һәйкәл кую тәкъдимен ирештерде. Шуннан соң Миңтимер Шәймиевнең татарның килеп чыгышында төрки татар теориясен яклау ишетелде.
Анда бер профессор инде Мәскәү университетыннан проведте җигитләр инде дөресне әйтергә вакыт. Алтын Урда буенча бик күп галимләр хәзер аның белән шөгыльләнә, төрле шәһәрләрдә, Мәскәү генә, Петербург генә түгел, Сибирь генә түгел, бүтән шәһәрләрдә һәм кызык материал килеп чыга. Мин уйлыйм, тагын берничә ел узгач Мәскәүдә дә аңнарлар, теге Рәсәйнең тарихын Алтын Урдасыз аңнап булмый.
Диде Рафаэль Хакимов. Казанда Болгар форумы узганда 21 май Ислам кабул итү көне уңаеннан Татарстан Диния нәзәрәте тарих институтында фәнни җыен уздырды. Сөйләшү болгарларның ислам динен кабул итүләренә багышланды. Фәнни җыенда мөфти Илдус Фәиз тарихчыларга Мирҗан Дәүләтшин һәм Фаяз Хуҗин катнашты. Мөфти Илдус Фәиз Татарстанда ислам кабул итү көнен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрү Татарстан татар халкы өчен генә түгел, гомумән Россиядә зур вакыйга булуына басым ясады.
Ислам дине милләт, алар бер-берсеннән аерылгысыз, бер-берсенә тоташып, һәр даим үзенең юлын дәвам иттеләр. Аллаһка шөкер, милләтебез мең елларча, мең ел артык инде безнең ислам динендә милләтебезнең күпчелек өлеше һәм милләтебезнең гореф-гадәтләре дә, милләтебезнең яшәеше дә, аның бөтен кайгылары, шатлыгы да шушы ислам дине белән бәйле. Инде соңгы еллардагы безнең Аллаһына рәхмәте менә бу елдагы бу соңгы вакыйгаларны күрәбез. Яни 21 май көнне 16 Мөхәррәмгә туры китереп, 922 елда 16 Мөхәррәм 21 май датасына туры килгән һәм шушыны Дәүләт Советы кабул итеп, безнең президентыбыз шушыны тәсдиклап куеп, безгә ниһаят үзебезнең татар дөньясында ничә йөз еллардан соң безнең халык Россиядә дәүләт дәрәҗәсендә бернинди дә динне кабул итмәгәндә Россиядә беренче булып дәүләт дәрәҗәсендә шушылай зур бер сәяси адым ясаганлыкларын күрсәтә торган бер дата булып тора. Инде Аллаһның рәхмәте бу безнең өчен. Чөнки 21 май көнне официаль рәсми дәрәҗәдә безнең Болгарлар тарафыннан ислам дине кабул ителгән көн иттереп игълан ителде. Бул рәхмәтемне җиткерәсе килә галимнәргә, шушының өстендә эшләүчеләр, шулай ук шушы галимнәр тәкъдим итеп, Дәүләт Советына тәкъдим итеп депутатлар шушына бер тавыштан карарын кабул итүләре, чөнки без үзебез шунда утырырга насип булды, шушы карарны кабул иткән вакытта. Һәм шулай ук президентыбыз да җитәкчелектә бер карусыз шушнарга тәсдиклап безнең халыкка бәлки киләчәктә ялкын итереп тә игълан ителер, ләкин безнең халыкка шушындый бер бүләк бирү.
Диде Татарстан мөфти Илдус Фәиз. Җыенда чыгыш ясаган Гамирҗан Дәүләтшин болгарларның ислам динен 629 елда Кубратхан чорында ук кабул итүләрен әйтеп узды. Бу турыда төрек чыганакларында әйтелгән. Гамирҗан Дәүләтшин татарлар арасында ислам дине тарихы турында зур китап язарга кирәклеген искә дә төшерде. Фаяз Хуҗин исә татарларга ислам дине иң кимендә 737 елда Гарәп Хәзәр сугышында хәзәрләр җиңелгәч килеп кергән дип саный. Чөнки тарихта Хәзәр каханлыгында исламның дәүләт дине булып торуы билгеле. Тарихчылар фикеренчә 922 елда болгарларның ислам динен кабул итүе динне дәүләт дәрәҗәсендә рәсмиләштерү була. Моңа кадәр үк Идел болгарында мәчет мәдрәсәләр эшләп торган. Ахырда шунысын әйтергә кирәк. Узган ел Кавказ һәм Идел буе мусульманнар арасында ислам динен кемнең беренче кабул итүе турында бәхәс чыккан иде. Бу бәхәстә татарлар 2-3 ракта да җиңә. Кавказлар 640 елда ук ислам кабул итүләрен белдерсә, болгарларның 629 елда ук ислам кабул итүе бәхәстә фәнни яктан җиңәргә мөмкинлек бирә. Һәм икенчесе 922 елда Идел болгарында ислам дәүләт дәрәҗәсендә кабул ителә. Ахырдан шунысын да әйтик, Мөхәммәт пәйгамбәрнең үзе исән чагында ук 3 сахабаның болгарга килүе һәм ислам таратуы билгеле.
Казанда ял көннәр узган 2-нче болгар форумы турында Саша Долговны тыңладык. 30-нче майдан 3-нче июньгә кадәр исә Казанда төрки халыкларның 10-нче халыкара Нәүрүз театр фестивале үтәчәк. Шираттагы Нәүрүз фестивале төрки халыклар өчен иң мөһим вакыйгаларның берсе булар дип оештыручылар. Фестиваль 30-нче майда Казанда төрки халыклар театрларының бәйрәм парады һәм Гали Әскәр Камал театры каршындагы мәйданда узачак театраль концерт белән ачылачак. Ачылышын ачык һавада уздыру күпчелек тамашачының программаны күрә алсын өчен оештырыла. Гөлнар Шәйхетдин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Башка еллардан айырмалы буларак, быелгы фестиваль программасында төрки телле куршак театрлары һәм ачык мәйданда уйналучы спектакльләр көтелә. Моннан тыш фестиваль кысаларында төрки халыкларының милли драматургиясе һәм режиссурасы хакында түгәрәк өстәл, төрки дөньяның әйдәп баручы театр әһелләре белән остаханәләр үткәреләчәк. Шулай ук фестивальдә катнашучы һәр төрки халыкның милли үзенчәлеген һәм иҗади хәзинәләрен чагылдырган театраль концертлар оештырылачак. Фестивальның тарихына күз салсак, 1989 елны СССРның театр эшлекләре берлеге карары белән Алматы шәһәрендә Урта Азия республикалары һәм Казахстан драма театрларының беренче Нәүрүз фестивале үткәрелә. Фестивальдә катнашучы коллективларның күп санлылыгы һәм тәкъдим ителгән әсәрләрнең төрлелеге киң катлам театраль җәмәгатьчелекнең зур кызыксынуын уята. Фестивальны оештыручылар арасында әлеге бәйгене ел саен уздыру фикере хуплана. 1990 елда Бишкек, 91-дә Душанбе, 92-дә Ташкент, 93-дә Ашхабад шәһәрләрендә Нәүрүз фестивальләре уза. СССР таркалу аркасында ел саен оештырылырга тиешле Нәүрүз фестивале 5 ел дәвамында уздырылмый. Нәүрүзнең яңарышы 1998 елда Татарстан җитәкчелеге башлангычы белән тормышка аша һәм хөкүмәт карары нигезендә төрки халыкларның 6-нчы халыкара Нәүрүз театр фестивале Казанда үткәрелә. Шул елдан фестиваль Татарстан җирлегендә төпләнә, халыкара дәрәҗәсен ала һәм 4 елга бер, ә 2009 елдан 2 елга бер тапкыр уздырыла башлый. Әлеге фестиваль Русия һәм аннан тыш яшәүче төрки халыкларның мәдәни һәм рухи бәйләнешләрен ныгыту максатыннан үткәрелә. Шулай ук оештыручылар төрки халыклар арасында театраль мөхитне киңәйтү, иҗат коллективлары арасында дуслык һәм хезмәттәшлекне ныгытуны күз алдында тота. Шунлыктан быелгы Нәүрүз фестивалинә 550 катнашучы һәм кунак киләчәк дип көтелә. Казанга Германия, Япония, Төркия, Казахстан, Түркменстан, Молдова, Русияның Якут, Алтай, Тыва, Дагыстан, Хакасия кебек өлкәләреннән театр труппалары киләчәк. Фестивальның махсус кунаклары Лев Додин җитәкчелегендәге Кеше драма театры, Европа театры һәм Якут җырчысы Степанида Борисова. Степанида тамак төбе белән җырлаучы күренекле этник җырчы. Ул башкарган борынгы аһәңнәрнең тирән тәэсире тамашачыны сыкландыра. Аның тавышын, энергетиксын тамаша залына гына сыйдыру мөмкин түгел. Шуның өчен Нәүрүз фестивале кысаларында Степанидының урам концертлары оештырылачак, ди оештыручылар. Бөтен дөньяга танылган Лев Додин җитәкчелегендәге театр исә фестивальгә Чеховның 3 сеңел спектаклен алып килә. Әйтергә кирәк, Үзбәкстанда Кара Калпак халкы театрында фестивальдә катнашырга теләк белдергән булган. Әмма илдәге сәяси вазгыять аркасында алар Казанга килә алмый. Гали Әскәр Камал исемендәге Дәүләт академия театры җитәкчесе Шамил Закиров исә бу театрның алдагы елларда фестивальдә катнашачагына ышана.
Кара Калпак аның театры бар, талантлы республика, ләкин алар Үзбәкстан дәүләте территориясендә автономияле республика булып яшиләр, аларның хокуклары чикләнгән. Birinciden Özbekistan'ın hükümeti özünün tiyatrlarını, Özbek tiyatrlarında şipkeşi var mı? Aralaşırga yirik bir mi? Çünkü tiyatr sanatı Özbekistan'da bugünkü günde krizis şirin kişire. Bu oyunda ayrıca Karakolpak tiyatrlarına şulaya kalıla. Alarga da yirik bir milyar çeyip biterge. Biz müraca ayıtı koradık. Meskev arkalı, Meskev strukturlar arkalı, Rusya Federasyası'nın ilçiliği mutlaka bari ver Özbekistan bizim dileklerimizde kutlamadı. Lakin bu hali gelecekte bulaşak Karakolpak tiyatrı elbizde gelecek. Bu Nevruz Festivali'nde bulaşak. Ben ümitlenim çünkü var bir siyaset düzgara tura.
Festival 30-cı mayda Qozanda Türkiy Xalqlar Teatrlarının beyrəm paradı. Həm Qaletkar Kamal Teatr qorşındağı meydanda uzaşaq, teatral konsert bilən aşılaşaq. Festival Qozan həm Tatarstan tamaşaşısı üçün oyuşdurula. Küpçilik tamaşaşı kürə olsun işin, onun aşılışın oşıq xovada uzduru, moqsatqa yoraşlı bulaşaq, dey festivalinin rejissörü Radik Bariyev. Festivalin sənğat jitəkşisi Ferit Bikşentev sözlərinə qorağında festivalge deyişli dərəcədə ixtibar berilmey. Bir yaqdan xalq bir taraf bolsa, federal jidekçilik de xalqara derecedegi festivalga kuzun yumadı yol.
Eğer de Meskev'den bu festivalga ixtibarını zorraq bolsa, anı nindidir zor vaqiqa itip, kabul itip, beyreseler idi, elbette bizden kazanlılardır. Biz de şulay bit. Şuna kadar kızganışırak burasına. Alar mene kuzlerin cümakışı bulalar. Lekin biz barbaraların kuzlerini açtıramız.
Ama Nevruzunu Türkiye illerde xuplaylar. Şunluqdan vaqt uzu bilen onun dünya kulem dərəcədəgi vaqiqağa eylənu mümkinligi buluğuna şana ayıştırışılar.
Türkiy teatrlarının Nevruz Festivali Qozanda 30-cı maydan alıp 3-cı iyunə qədər ödəşək.
Ozatlıq dulqınlarında gün sayın soğuk xəbərlər həm dünya xəllərinə kuzatular. Totar başqır dünya siyanlıqları həm bilgişlər bilən əngəmələr tınlağız.
Ozatlıq.org
Şimbəkinnə Ozatlıq uzıb baruşi atnağa yumğaq yasay. Yekşəmbə Qozan studiyası tügərək üstəl siləşuğuna şapıra. Ozatlıqdan ayırılmağız.
Ozatlıq.org Siz Ozatlıq radiosun tanısız. Шырубызны Башқұртстан яңалықлары белән дәвам итәбез. Республикада коррупцияга каршы машина йөрүше узды. Ул Уфада башланып, Благовещенскидә тәмамланды. Каршылык чарасына чыккан халык тормышның барлык өлкәләренә үтеп кергән ришвәтчелеккә ризасызлык белдерде. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Мөнир Уафин.
23 май Республика Президенты Рустам Хамитов Башқұртстан телевидениесе аша тур эфирда республика халкының сорауларына җавап бирде. Благовар Һәм Сибайда телекөпірләр ойыштырылды. Президент бірінші тапқыр узған елның августында шундый шара үткәргән иде. Башқұртстанда коррупцияға каршы машина йөрүше узды. Ул Уфаның Дуслык монументында башланып, Благовещен шәһәрендә концерт митинг белән тәмамланды. Башқұрт-урыс дуслыгына куелган монумент янында машиналарга полиция күпләп җылу мөмкинчелеге бирмәде. Шуңа машиналар Уфаны шыққашқына біргәт зелеу алды. Онда 300-тәгә якын машина қатнашты. Шырада қатнашушы бірнеше кеше фикере.
Без бүген менә күпләп Благовещен шәһәренә килдек. Заманында монда бик нык тукмалган халыкларны беләбез. Шуннан менә аларны яклап һәм Игорь Изместьев заманында бит инде бик нык бу тукмалган халыкларга ярдәм дә иткән кеше. Без аны да яклап менә пикетка басачакбыз бүген.
Мәрхәмәтле, справедливый и ачык суд теләп киттек без. Менә Изместьев кына түгел, Изместьев буенча да без торганыбыз бар. Әлдә шуның буенча торабыз. Шулык Дилмөхәммәтов, Айрат Дилмөхәммәтов, Шулук Загреев, Робер Загреев, аларга да бик катты жаза бергәннәр, артыгы белән жаза бергәннәр. Менә без аларның барысында да мәрхәмәтле суд теләп итәбез.
Дөреслек эзләп килдек. Бүгенге көндә безнең районда бигрәк дөреслек оламалык, бернинди законнар да эшләми. Халык өчен бернинди алга барышлык та юк. Авылларны битерәләр. Районда бөтен район коррупционный дип шундый нәтиҗәгә килдек инде. Чөнки нихәтләп обращаться итсәк тә, бернинди дә безнең җавап бирмиләр безгә.
Бу чарада катнашучылар фикере булды. Әлеге коррупцияга каршы йөрешне Сул фронт, Тилектәшлек, Ватандашлар фронты, Алма фиркасы берлектә оештырды. Шараны оештыру төркеме җитәкчесе кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең башкарма директоры Леонид Чернов.
Бу митингның сәбәбе беренчедән, безнең инде Башкортстан казнасына 63 миллиард сум акчаны кире кайтару, Башкортстанның нефтянкесен сатканга, бу акчалар инде Муртаза Губайдуллинның фондында, Урал фондында дибез. Шушы фондтагы акчалар ясы дөрес күчерелмәгән булса инде. Без уйлыйбыз, бу турда инде следственный органнар проверки ясарга тиешләр. Алар проверяткәннән соң, если законнар действительно нарушает кеген булсалар инде, Муртаза Губайдуллинга хакимлыкка уголовное дело надо возбудить, тем более именно основном. И после этого мероприятия, и тем более Дуртичи Илган, благовестие было событий Ларны, скачерев, Анда Витлий Купина Холок, безу пострадал, Дуртичи за Норды. Уже Холок Каярдя Витлий, а Ларны, уже митинг качал Фарнагинды.
Бульянит Чернов был да. Коррупцияга каршы көрәш идарәсе рәисе Эдвард Мурзин.
Без бу машина йөрешен багышладык. Коррупцияга каршы нефть заводларын саткан акчаларны кире бюджетка республиканың кайтаруга. 20 ничә машина килде монда. И без Кәуфадан, бөтен башкалардан күп кенә кеше килде. Төрле шәһәрләрдән, төрле райондардан. Монда благовещенстваның башы кешене теге китертмәсен дип, әле нимендәй акциялар иткәләр монда территорияны жапкандар шуның өчен кеше, ну, әз дип тә булмай инде. Монда бер 2-3 кеше бар, ул әз түгел инде Благовещенская, потому что город бит бәләкәй, зур түгел әле нәрсә. Безнең майдан кырында ленталар куйганнар, шу калганнар траншеяларны кешегә жүрмәскә. Шуның өчен кеше киләйдә алмамын да киләсенә китсәш. Мин болай уйлаймын, монда коррупцияны бик яраталар бугай.
Бу коррупцияга каршы көрәш идарәсе рәисе Эдвард Морзин булды. Шорада рок җырлары яңгырады, чыгышлар ясалды. Уларда Муртаза Рәхимовтан Урал фондындагы 63 миллиард сум акчаны казнага кайтару таләп ителде. Әлеге автоюрешкә министрлар кабинеты рөхсәт бирмәгән иде, ләкин полиция нинди дә булса каршылык күрсәтмәде. Сибай шәһәрендә Мин башкортча сөйләшәм исемле чара булып үтте. Шараны оештыру төркеме агзасы Рузилә Исәндаева.
Удара башкорт телендә һөйләшү көймәлен күтәрер өчен без шу акцияны үткәрергә булдык.
Бу Рузилә Исәндаева булды. Сибайның Отайсал газета мөхәррире Хайдар Тапаков.
Тәүге карашта бу ябай гына һүз бит инде. Мин башкортча һөйләшәм. Ә без башка нинди телдә һөйләшергә тиешбез әле? Ләкин аның нигезендә, тамырында тәрәнлеген әйтә. Ул безнең җиребезгә һөйү, телебезгә һөйү, телебезне ихтирам итү, аның һөйләшү даирәсен киңәйтү һәм уга игътибарда ияләп итү.
Бу Сибайның Отайсал газета мөхәррире Хайдар Тапаков булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров Казан университетын федераль итеп үзгәртеп, аңа башка институтларны кушу әлеге уку йортының дәрәҗәсен төшерер дип шик белдерә. Галим шулай ук университетта татар факультетын да саклап калу ягында. 25 май көнне Татарстан фәннәр академиясе президентын булачак. Бу урынга бер генә намзат хәзерге президент күрсәтелгән. Нойлалан Әхмәт Мәсхәров белән очрашып, Фәннәр академиясенең эш юнәлешләре һәм шулай ук татар халкына караган фән үсеш алдында торган проблемалар турында да әңгәмә корды.
Сез 5 ел буе Татарстан Фәннәр академиясенең җитәкчесе булдыгыз. Сез башлаганда һәм менә бүгенге көнгә нинди зур үзгәрешләр кичерде Татарстан фәннәр академиясе? Нәрсәләр үзгәрде һәм киләчәктә нәрсәләр үзгәртәсе бар әле?
Безнең академия моннан 20 ел элек оештырылды. 20 ел элек оештырылганда ул Россия фәннәр академиясының структурасын кабатлау оештырылды. Төп мәсьәлә безнең академиясен теге фундаменталь фәннәр өйрәнү, фундаменталь фәннәрне киңәйтү, аларны үстерү иде. Дөнья үзгәреп тора, хәзер бик тиз алга барабыз. Бүгүнкү күндө республика ихтияжлары үчүн академиянын күп кишин бүгүнгө керектүү гамалий юнелишке өзгөртүү керек. Мен ушул кадарда бик көп иштедик. Биринчиден биз академиянын түзүлүшүн өзгөрттүк. Ишканда академияда бар 5-6 академиянын институты, гуманитар көбүрөөк институттар, һәм шунун менен академиянын ише тамамланган ушул институттар менен. Озанда 80-леп гамалий институттар бар. Машиностроение боюнча, авиация боюнча, һәм башкалар, химия боюнча ушул бик көп институттар. Советтер союзу таралгач, министерстволар биткеч, алар мискендер хуясыз калдылар. Алар ишсиз калдылар. Шуңа карап менә без бүгенге көнгө 23 шундай рекламатон институтны үз канатыбыз астына алдык. Безнең структурада хәзер менә 10 академия институты и 23 гамалий институт. Шул институтларны үз канатына алу белән киңәйде, зурайды. Һәм бүген без зур проектлар эшләп алабыз менә академия институтлары фәнни тикшерүне түгел, ул фәнни тикшерүне тормышка ашыру буенча да безнең кешебез бар.
Бу институтлар алар Татарстан сәнәгате һәм Татарстанның авыл хуҗалыгы өчен дә төрле юнәлешләр өчен алар шушының өчен инде эшләүгә күчә баралар инде һәм алар заказны Татарстан хөкүмәтеннән алалар һәм шулай ук чит илләрдән Русиядән дә була торгандыр заказлар баларга.
Әлбәттә, мен әйтик мин үзем 30 ел инде Улеводород Чевалый институты директоры, ул элек нефть эшкәртү министерствосы карамагында иде. Менә без беренчедән булып шул академияның канаты астына күчтек. Без бөтен дөньяга ашлыйбыз. Шул ук вакытта без академияның канаты астында кирәк булса, без республикага ашлыйбыз. Академия бөтен эшләрен җыя үзенә, хөкүмәттән, заводлардан нинди мәсьәләләр бар, аннары без карыйбыз бер институтлар белән җыелып, кем нәрсә булдыра. Нинди мәсьәлә килеп чыкты, әйтик, бик зур мәсьәлә килеп чыкты, әйтик, менә авыр нефть табу мәсьәләсе. Әйтик, бездә андый галимнәр бар, без аларны җыябыз да, бергә менә шул проект буенча эшлибез. Һәм башкалар, һәм башкалар. Икенче академияның президиумы үзгәрде. Безнең элек 100% президиум агзалары барса да, академияда төче академик бар иде. Хәзер икенче безнең 51% президиум агзалары академик бар. Алар сайланып куела. Яшерен тавыш белән академияда 49% президент указы белән билгеләнә. Ул 49% керә безнең зур заводларның директорлары, зур нейларның директорлары, зур вузларның директорлары. Әйтик, хәзерге термин белән әйткәндә инде бизнес юлас. Һәм премьер-министрның беренче урынбасары Равил Фатих Муратов безнең академияның президиумының агзасы. Президиумның бер генә утырышын да калдырганы юк. Безнең 31 кеше хәзер президиум зурайды, киңәйде. Без президиумда уйдаган эшләр, сөйләшкән сүзләр шул ук көнне дәүләт исәбенә күчә. Менә монда чишелгән мәсьәләләр инде икенче көнне ул барып җитә безнең дәүләтчелеккә һәм күп мәртәбә тизрәк безнең фәнни эшләр республиканың кирәкле заводларына, кирәкле министерствларга барып җитә. Шуңа күрә бу менә бүгенге көндә тормыш шулай күрсәтә, бик дөрес адым булды. Безнең бу тәҗрибәне килеп йөрәндәр Удмуртияда академия оештырып яталар хәзер. Алар да шушы структураны аларга булдылар. Аннары бу структураны мин Россия фәннәр академиясендә Хабаровскида булды шундый киңәшмә, анда сөйләдем, аларга да бик шады. Аннары булдык без Төркменстанда. Алар бит бундан 5 ел элек академияларын ябып куйдылар, ялгышып. Хәзер яңа президент академияны киңәйтеп, зурайтып яңадан ача. Аларга да безнең структура ошады, шуңа күрә менә безнең структура ул безнең республикалар өчен файдалы булып чыга. Ул бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган структура.
Сез менә әйттегез, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары сезнең президиум агзасы һәм килә хөкүмәткә алып чыга дип. Соңгы вакытта соңгы 1-2 ай эчендә Татарстан җәмәгатьчелеген борчыган бер мәсьәлә булды. Ул да булса, федераль университетны эреләндерү яисә кушу дип әйтәбез. Татар факультетларын кушу, тарих институты ясау. Менә шушы катлаулы четерекле мәсьәләләр туган вакытта Татарстан фәннәр академиясендә эшләүче галимнәрнең фикеренә дәүләт җитәкчеләре колак саламы? Федераль университет ул федераль университет, әмма ләкин аны берничек тә Татарстан галимнәре эшләгәч аерып карап булмый. Ничегрәк менә шушы мәсьәләдә хөкүмәтнең сезнең сүзегезгә колак салуы?
Ул менә татар теле өчен, татар тарихы өчен, Татарстанның гуманитар фәннәр өчен бик четерекле бик катлаулы мәсьәлә. 70% академияның институтларында эшләүче кандидатлар докторлар шул татар факультетын бетерген университетта укыган. Анда югары дәрәҗәле белем бирәләр. Тирән фундаменталь белем бирәләр. Безнең институтлар өчен без кадрлар шуннан алалар. Низах килеп чыккач, без утырып хат яздык. Ул хатны мин кол куйдым һәм Татарстанның халык шагыйры Разил Вәлиев икебез хат яздык президентка. Тат факты саклап калырга дип. Чөнки менә хәзерге җитәкчеләр, замана шундый инде. Бөтен җирдән алар акча эзли. Менә тат факт акча китерми, Аларга студентлар әз килә. Шуңа күрә без аны кушык, релятик, алар да акча эшләсен. Акча эшләрлек факультет булсын, акча эшләрлек институт булсын. Безнең менә академия галимнары уйлау буенча 8 миллионлы халыкның бер кичкенә факультеты федераль университетта. Аны акчага бәйләргә ярамый. Дөньяда бердән бер татар теле факультеты, бердән бер университет Казан университетында. Ул безнең киләчәгебез, безнең тарихыбыз, безнең бүгенге көнебез. Шуңа күрә моны акчага үлчәргә ярамый дигән. Шундый фикердә без торабыз. Кичкенә халыкларның Финляндиядә, Швециядә мең татар яшый Финляндиядә. Татарлар үзләренең телләрен, гадәтләрен, тарихларын сөйлиләр. Хельсинкин уртасында зур илләре бар. Фин дәүләте аларга булышып тора. Әйтик, шведлар анда 5%, аларның үз телләре бар, үз институтлары, дәүләт аларга булышып тора. Сак куялар. Дәүләт теле. Ә 8 миллионлы татарның менә шул кичкенә факультетны татарга хәле бар инде. Безнең республикабызда хәле бар. Минем уйлавымча, безнең күпчелек галимнар уйлавымча, ул татфакны бетерү дөрес түгел. Бетерү түгел инде, кушу. Аны бит ишкә бүлеп куштылар башка институтлар. Аны калдырырга. Безнең фикербез шулай иде. Бөтен эшне, бөтен гамәлне акчага гына үлчәргә ярамый.
Ә сез бу үз фикерегездән кайттыгызмы әле? Яисә ул фикер?
Я, мин кайтмадым. Дөрес түгел дип саныйм. Татар теле факультетын университетта, университетның төп бинасында калырга. Ул безнең тарихыбыз, ул безнең киләчәгебез.
Бүгенге көндә Россия сәясәтен алган вакытта Мәскәү үзенең университетын саклап калды, федераль университет буларак Санкт-Петербург саклап калды. Ә Россиядә 3-нче урында торган Казан университетын реләндерүгә фикерегез нишләсе килә иде? Институтлар алар яхшы белгечләр әзерләй. Ә университет дигән төшенчә инде ул фән дигән сүз. Фәнне үстерә, фән өчен галимнәр әзерли дигән төшенчә.
Казан федераль университеты Россиядә беренче федераль университет түгел. Башта Ростовта оештырдылар, аннары Красноярскида, Владивостокта. Һәр федераль университет оештырылганда институтларны кушудан башланды. Экономика ягыннан, Мәскәүдән, финанслар бюро ягыннан файдасы бәлки бардыр. Менә мин күп университетларда булдым, әйтик, Америка, Беркли университетында. Көчле университетлар зуррак безнең элеккегә кичкенә Казан университетына караганда. Бер яктан файдасы бардыр кушуның релятивле. Но мин кушуны болай дип уйлаганым, башта ике институт кушарганда, гуманитар институт белән финанс институтны кушарга, университетка, мин уйлаганым, менә университеттагы белемнең тирәнлеге, юнәлеше сакланып калыр, алар әкренләп-әкренләп теге институтларын да күтәрерләр дип. Анда релятив университетына киңәйеп китте, бик киңәйеп. Мин менә бик зур куркуым бар. Университетның 205 ел булган традицияләре, андагы белгечләр, андагы тирәнлек, аннары университетның рухы түбән төшмәс микән? Менә шуннан без куркабыз.
Алдагы 5 еллыкка Фәннәр академиясе ниндирәк юнәлешләрне тормышка ашырырга планлаштыра?
Ну, безнең академия бөтен дөньяда бердәнбер академия 8 миллионлы татар халкының тарихын, телен, культурасын, сәнгатен бөтен нәрсәсе йөрәнә торган. Бөтен яктан, күп яклап йөрәнә торган академия. Шуңа күрә бу аннары безнең 10 институттан 6 институт шул. Татар теле, татар тарихы, татар энциклопедиясе, татарның киләчәге, үткәне, бүгенге көне. Шул гуманитар юнәлеш иң зур юнәлешнең берсе булып кала. Икенчедән, безнең республикабыз нефть табу, нефть эшкәртү республикасы, бу безнең 40% бюджетны, акча бюджетка шуннан керә. Аннары безнең республикада Россия күләмендә, кайбер өлкәләрдә, дөнья күләмендә дә без авыр нефтьне табу, күп күкертле нефтьне табу, аларны эшкәртү буенча безнең фәнни яктан да, технология ягыннан да без алда. Шуңа күрә бу юнәлешне без киңәйтергә һәм тагын да яхшырак алып барырга. Татарстанда иң әзендә 2 миллиард тонна дип санала, 2 миллиардтан 7 миллиард хәтле күләме күп аларның. Шуңа күрә без киләчәктә менә шул нефтьне яхшы итеп табу, арзанлаштырып табу, аны эшкәртү. Өченчедән, төп мәсьәлә бүген бөтен илләрдә, бөтен академияда экология мәсьәләсе, табигатьне саклау мәсьәләсе. Чөнки заводлар күбәя, машиналар күбәя, суларның сыйфаты начар, һаваның сыйфаты начар, чүп бөтен дөньяны баскан. Менә шул өлкәдә, фәнни өлкәдә, әйтик, универсиадага без әзерлек бара хәзер. Универсиадага без шәһәрне чистартырга тиеш, һава чиста булырга тиеш, су чиста булырга тиеш. Аның өчен фән кирәк. Менә безнең бик көчле институтыбыз бар, экология институты. Бу өлкәдә дә бик күп эшлибез.
Галим Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров белән Наил Алан әңгәмә кордым. 25 май көнне Татарстан Фәннәр Академиясе президентын сайлау булачак. Бу урынга әлгә бер генә намзәт хәзерге президент күрсәтелгән.
Азатлык радиосы.
Хәзер инде Казанда атна азагында булган вакыйгаларга күз әтү. Казанда дөнья битәсе турында күп сүзләр йөрсә дә, бу хәл тормышка ашмады. Киресенчә, ул көнне Татарстан дөнья күләм вакыйгаларга бик бай булды. Тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дөнья бетмәде, тормыш дәвам итте. Ул көнне Татарстандагы сәяси, мәдәни, иҗтимагый вакыйгалар башка көннәрдәгедән тагында күбрәк булган кебек тоелды. Әйтик, ул көнне республика президенты Рустам Миңнеханов Казан кирмәнендә Татарстанга 2 көнлек визит белән килгән Австрия президенты Хайнц Фишер белән очрашты. Әлеге очрашуда Австрия делегациясының Татарстанга ясаган рәсми сәфәренә нәтиҗә ясалды һәм киләчәктә ике республика арасындагы хезмәттәшлек мөмкинлекләре тикшерелде. Австрия белән сәүдә икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыру элемтәләрнең нигезен тәшкил итә. Алар кысасында без мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек итә алачакбыз. Бу тармакларда исә Австрия Республикасының мөмкинлекләре бик зур дип белдерде Татарстан президенты. Австрия президентының да сәфәрдән канәгать калуы аңлашыла. Хайнц Фишер сүзләренчә, аларны Татарстанның мәдәни һәм икътисади тормышы белән таныштырганнар, икътисадка кагылышлы кызыклы проектлар тәкъдим иткәннәр. Тик бүгенге көндә Татарстанда Австрия капиталы 12 ширкәт кенә эшчәнлек алып бара икән. Алга таба мондый ширкәтләр саны тагын да күбәер һәм ике арадагы хезмәттәшлекләр дә артыр дип өметләнә белгечләр. 21 май көнне Татарстанда Идел болгарларының рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көне дә билгеләп үтелде. Билгеле булганча 922 елда Болгар дәүләте үз иреге белән ислам динен дәүләтнең рәсми дине итеп кабул итә. Әлеге көн уңаеннан 21 май көнне Казан кирмәнендә 2-нче халыкара Болгар форумы да ачылды. Бу җыенга төрле илләрдән – Казахстан, Болгария, Венгрия, Молдова, Украина һәм Русиядән күп санда галим килде. Форум ачылышында чыгыш ясаган Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, Болгар форумы Идел-Урал төбәгенең генә түгел, Алтай, шулай ук Көнчыгыш Европаның да бай тарихы белән бәйле фәнни-гамәли проблемалар буенча фикер алышу өчен даими мәйданчык ул. Без бу эшне бүген биредә яңгырайчак фикерләрне исәпкә алып, ел саен яңа эчтәлек белән тулыландырып, һәр даим үткәреп барырга исәплибез дип белдерде. Дөнья бетәсе көнне Татарстанның мәдәни тормышы да туктап тормады. Ул көнне һәр елда булганы кебек буялды, Лаеш районының Никольское авылында Каравон Идел буе рус фольклор фестивале ачылды. Буелгы фестивальгә Русияның төрле төбәкләреннән 120 иҗат коллективы катнашты. Шуны да әйтергә кирәк, буелгы фестиваль кысасында бу авылда этник авыл проекты да тәкъдим ителде. Әлеге этник авылда бары тик рус мәдәнияте элементлары гына түгел, башка милләтләрнең дә тормыш рәвеше һәм традицияларының дәвам итәчәге билгеле булды. 21 май көнне кемнәрдер дөнья бетүен көтте, кемнәрдер бәйрәм итте, ә кемнәрдер татар телен яклап Казан урамнарында пикет уздырды. Иртән Казанның Баумын урамындагы Шаляпин һәйкәле янында оештырылган пикетты Дәүләт Думасында татар телен укытуга каршы әзерләнүче канун өлгесенә каршылык белдерү һәм Федераль университет нигезендә татар институты ачуны таләп итүгә кагылышлы шигарьләр белдерелде. Шулай итеп, Казан урамнарында реклама щитларында 21 майда дөнья бетәчәге турындагы куркыныч фаразлар язылса да, бу фаразлар чынга ашмады. Татарстандагы сәяси, мәдәни һәм иҗтимагый тормыш төрле чаралар белән үскәенә дәвам итте.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүгенге тарихи сәхифә бөтен Русия мөселманнарының корылтайына багышлана.
1917 елның февраль инкыйлабыннан соң вакытлы хөкүмәт һәр төрле сәяси җыелышлар үткәрүгә рөхсәт бирә. Шуннан файдаланып, Дәүләт Думасындагы мусульман фракциясе 2 ай вакыт ичендә гадәттән тыш курултай үткәрү өчен кирәк булган әзерлек эшләрен тәмамлый. Җыенга Россиянең һәр төбәгеннән, халыкның һәр катламыннан 450-ләп вәкил чакырыла. Ләкин халык теләгеннән чыгып, бу сан 2 тапкыр арттырыла һәм шулай итеп курултайны ачу мәҗлесенә 980 вәкил катнаша. Шунсы игътибарга лаек, алар арасында заманына күрә хатын-кызлар шактый күп, җәмгысе 112 делегат була. Бу аларның яңа сәяси дәвергә яхшы ук оешкан төстә керүләренә бер дәлил булып тора.
Курылтай гаять зур рухи күтәренкелек шартларында Азербайҗан бая Шәмси Асадулаев тарафыннан мөселманнарга бүләк ителгән Ташпулатта Россия мөселманнары вакытлы мәркәз бюросы җитәкчесе Асетин Әхмәт Салихов рәислегендә башланып китә. Коръан укылганнан соң беренче булып Муса Ярулла Бигиев чыгыш ясый. Президиумга 12 кеше сайлана. Ибраһим Әхтәмов, Гаяз Исхакый, Әхтәм Салихов, Халил Дусмөхәммәдов, Галимәрдән Тупчыбашев, Фатих Кәрим, Абдулла Хуҗаев, Сәлимә Якубова, Хәсән Гатагабаши, Ильяс Алкин, Җәфәр Сәйдәхмәдов.
14-17 апрельдә Уфа шәһәрендә Әхтәмов рәислегендә 1-нче Уфа губернасы мөселман корылтайы, 23-24 апрельдә исә Казанда шуңа охшаш җыен шул ук айның 24-27-ләрендә Казанда мөселман төрки хатын-кызлары катнашында 1-нче Казан губернасы корылтайы уздырыла. Петербург мөселман бюросы да корылтай өчен 27 милли оешмадан җыелган 109 мәддәлек тәкъдимнәр һәм теләкләр әзерли. Тәкъдимнәрнең күбесе ди мәхәлләрнең хукукый матди хәлләре һәм башка эшләре белән бәйле була.
Корылтайны котлап төрле урыннардан телеграммалар махсус вәкилләр килә. Вакытлы хөкүмәт исеменнән чит телләр бүлеге рәисе профессор Котляровский нотык сөйли. Ул анда дини мәсьәләләргә тәфсилле рәвештә туктала. Русияның бөтенлеген яклап чыга, хөкүмәт барлык милләтләр өчен үги ана түгел, ә бәлки үз атасы булырга тиеш дип, русларның башка халыкларга ниндидер аерым хукуклар бирергә яки аларның Русиядән бүленеп чыгуларына риза булмаячакларын әйтә. Шуннан Латвия, Литва, Польша милли оешмаларыннан килгән кунаклар кыска чыгышлар ясый. Алардан соң Казан хатын-кызлары корылтайы исеменнән Захида Бурнашева чыгып сөйли. Бу чыгышлар беткәч, корылтай вәкилләре вакытлы хөкүмәткә, Петроград эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советына, Бухара һәм Хива ханлыкларына, майда эшен башлаган Төньяк Кавказ мөселманнары корылтайына, Омскида утырышлары дәвам иткән казаклар җыенына, Төркистан һәм Кырым мөселман мәркәз комитетларына телеграммалар җибәрү хакында карар кабул итә.
Тупчыбашы үз чыгышында 10-20 апрельдә Бакуда Кавказ мөселманнарының беренче гомуми корылтайы булганны, анда 17 апрель көнне сүнни һәм шиғи шейхел исламнарның кочаклашып, электән килгән дошманлыкны онытып, үзләрен берләшү тарафдарлары итеп күрсәтүләрен, гомумән, бердәмлекнең зарурияты турында сөйли. Аннан соң Шираты белән Дагыстан мөселман гаскәриләре вәкиле полковник Хаҗи Турат төрки халыкларының тел мәсьәләсендә берләшә башлауларын билгеләп үткән Фатих Кәрими, мөселман гаскәрләре Мәркәз Шурасы Советы исеменнән Токумбәтов чыгыш ясыйлар. Ул мөселман гаскәрләре корылтайының тәмамлануы, вакытлы үзәк мөселман шурасы сайлануы, бу оешманың 1,5 миллион чамасы мөселман сугышчыларының вәкиле булуын белдерә.
Русия мөселман мөгаллимнәре корылтайы исеменнән Әхмәтҗан Мустафин чыгыш ясый. Гайса Еникеев вакытлы хөкүмәтнең авыр хәлдә калганын әйтеп, Петроградка кичекмәстән китәргә мәҗбүр булуын белдерә. Шәкертләр исеменнән чыгыш ясаган Мустафа Тюменев байларның мәнфәгатьләрен якламау ягында торуын белдерде. Аңа эшчеләр вәкиле Мөхәммәт Хаҗиев кушыла һәм халыкны социализмга таба барырга инде. Крестьян делегаты Сәмигулла Салихов җирнең халыкка тапшырылуын таләп итеп чыгыш ясый. Кырым мөселманнары делегаты Жәхфәр Сәйдәхмәдов үз нотыгында корылтайда катнашканнарны берләшергә чакыра. Казаклар корылтайы тарафыннан делегат итеп җибәрелгән Урузбай Аксакал чыгышын төгәлләгәннән соң Төркистан мөселманнары корылтайы рәисе Абдулла Хуҗаев мәдәният үсеше ягыннан өстен булган Түркі қардашларға, түркістанлыларға ердем итерге шақырып мүрәжәғәт итәм.
Президиум вақытлы бюро тарафынан әзірләнгән күн тәртибе программын тәкъдим итә. Анда Россияның идарә рәвеше мәдәни һәм җирле мөхтәрият, дини һәм милли эшләрне башкару өчен вақытлы оешма, киләчәк даими оешма төзү нигезләре, сугышка мөнәсәбәт, хатын-кызлар мәсьәләсе, хәрби оешма мәсьәләсе, сәяси оешма мәсьәләсе һәм башкалар да карала.
Бу программа делегатлар тарафыннан кабул ителгәннән соң, аның аерым мәдәләрен тикшереп эшли башлау өчен кайбер комиссияләр төзелә. Алар арасында Русиянең киләчәктәге идарә рәүше комиссиясе, эшчеләр комиссиясе, җир-су комиссиясе, хатын-кызлар комиссиясе, сугыш һәм хәрби оешма, дини һәм гражданнар эшләре комиссиясе була. Нәдер дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Евровидение дөнья күләм җир бәйгесе шаукымы сүрәләргә өлгермәде. Төркиядә үтәчәк Төркчә Визион бәйгесенең июньдә Денизли шәһәрендә узачагы һәм анда Татарстаннан җырчы Альбина Апанаева катнашуы билгеле булды. Евровидение бәйгесенә альтернатив рәвешендә оештырылган әлеге чарада элекке елларда республиканы алканат һәм мәликә тәкъдим иткән иде. Альбина Апанаева бүген кызган таба кунагы. Аның 21 майда туган көне дә икән. Альбина белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Кунагыбыз билгеле җырчы Альбина Панаева. Ул инде җырчы гына түгел, ниндидер концертлар, бәйрәм чаралары оештыручы да икән.
Исәмс хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Мин сезне бик сагындым, әйтәсем килә, чөнки Азатлык радиосында бик күп инде булмадым.
Альбина, гадәттә инде концерт сезоннары ябыла. Аңлавымча, сезнең үзәктә, сезнең бәйрәм үзәгендә киресенчә җәй көне төрле юнәлештә эшләр башланырга тура бит.
Әйе, тантана бәйрәм үзәге дип атала ул. Дөрестендә шулай, менә концерт сезонын яптык дип әйтсәк тә була, япсак та менә инде сабантуйлар алда ала бирсә, бәйрәмнәрне оештыру әлбәттә башлана инде. Беренчедән әле үземнең бәйрәмем бар минем. Шуңа күрә тантана бәйрәм үзәге үземнең бәйрәмгә әзерләнә хәзерге вакытта.
Сез зурлап үткәрергә телисең әллә?
Әйе, минем туган көнем була ла бирсә, зурлап үткәрергә телим. Якын дусларны, якын туганнарны, якын бүтән кешеләрне
чакырасың инде.
Чакырам ала бирсә,
якынлашып килүче бәйрәмең белән сине.
Рәхмәт, рәхмәт.
Без факлы тыярга күңелдә Шықтың ұтыймасқа, ялқынлап ұянмасқа Яшәтті ұл хислер бүгіні дә Біз күткен мәхәбет әйтірсің күмелі Қуна ол еңгіз әлігілерге Қанатын сағауды гілерні бағауды Гімірге, гімірге, гімірге Біз күткен
Шуннан да менә сабан туйларда башка бәйрәмнәрне оештыруда сез катнаша торгансыз, шулай бит?
Әлбәттә, әлбәттә, менә бу ел инде 1 июньнән башлап без ала берсә, мин Лилия Хамитова, Нурзәдә, Фәнис Калимуллин һәм тагын бүтән җырчылар без китәбез Сибир якларына, сабан туйга бер атнага, анда китәбез, анда булабыз, анда инде без икенче тапкыр барабыз, 4 июньдә анда сабан туй була, без анда булабыз.
Ничек җайладыгыз сез менә чит төбәкләр белән элемтәне? Ялгышмасам, Башкортстан якларына бик еш йөрисез.
Башкирия ягына йөрим. Былтырда, былтыр менә сабантуйларда бик күп җирләргә барырга туры килде.
Хәтта ки көненә 3 җиргә барасыз.
Шулай да була инде әлбәттә. 4-нче инде ул белмим. Сорау астында кала инде 4-нчесе, чөнки анда уже арыйсың бит инде сабантуй вакытлары кемгәдер ул ял, ә безгә ул эш әлбәттә. Шуңа күрә без тырышабыз инде бүтән чакырган җирләргә барырга.
Чит төбәкләр белән ничек алар үзләре тәкъдим ясадыларны сезгә? Сез үзегез үзегезне шулай итеп тәкъдим иттегез, хәтта ки алар менә Альбина сез килмәсәгез күңелсез булачак дип әйтеп кылгандырдыр.
Шулай да әйтүчләр бар әлбәттә. Ничек әйтергә инде? Шалтыраттылар, белештеләр, барасызмы дип әйттеләр, ризалаштык.
Бәйсе буенча да
килештек инде.
Төп мәсьәлә шунда,
төп сорау. Беренчедән Сибир якларында минем булганым бар инде, гастрольләргә ниләргә чыкканым бар. Менә инде Сабантуй вакытларында анда булу икенче төрлерәк дип әйтәсем килә. Анда әлбәттә салкын шарак инде, менә былтыр без анда барган идек, әзрәк кенә кар ятадыр. Без анда кыяш алып килдек инде, шундый бүләк булды инде аларга.
Кыяш кына түгел, яңа җырлар, яңа иҗат җимешләре дә алып киләсез бит инде.
Әлбәттә, ел саен яңа.
Әзерләдегезме соң инде менә хәзер барачак урыннарга?
Хәзер барачак урыннарга җырлар күбәйде бер ел арасында әлбәттә. Чөнки җыр кирәк ул, һәр вакыт булай гына утырып булмый. Эшлисең, җырларны карыйсың, табасың текстларны, көйләрне яздырасың инде. Җырлар бар.
Яңа җырлар бар,
ие.
Эзләдем сөю назларын. Эзләмәдем сөйдемдә.
Альбом синең берәүме, икәүме инде?
Хәзергә альбом икәү генә, өченче альбом чыгарырга уйлыйм. Ә менә инде бер атнадан соң ала берсә, Сабантуйларга әзер була минем икенче DVD концерт инде. Филармонияда үткәрелгән бик матур гына тамаша. DVD-дә була ул, ала берсә, бер атнадан соң яңа җырлар белән.
Интернетта табып булмый торган аларнымы?
Юк инде, сатып аларга.
Син контактта юкмы әллә?
Нишләп, контакты мин бар.
Утырасың үзең?
Үзем.
Ялганнары да бардыр инде аның.
Партерда миңа дөресен генә әйткәндә бик күңелсез, ни өчен безнең исеменнән бүтән кеше утырырга тиеш. Мин утырсам, мин утырам. Утыручыларга әйтәсем килә, шулай эшләмәгез. Ярамый ул.
Рәнҗетәсез алайса.
Рәнҗетәсез. Рәнҗү түгел бит инде, син бит утырырга тиешсез үз исеменнән. Менә мин мәсәлән утырырмын да, Алла Пугачева мин булып. Нәрсә дә кирәк ул миңа?
Кызган тоба.
Тагын бер зур яңалык бар икән синдә ялышмасам, син Төркия якларына барып, Татарстанны зур бер фестивальдә тәкъдим итәргә җыенасың.
Дөресен генә әйткәндә, мин әле прессага аны әйткәнем сөйләгәнем юк.
Ләкин инде безнең коллегалар, кайбер коллегалар беләләр синең катнашачагыңны.
Менә шулай менә. Ярар, белсеннәр, аннан кайтып, әле берсә сөйләр мен ничек булды, нәрсә булды дип.
Кыскача гына әйтеп китеңде.
Turkish Eurovision дип атала ул. Денизле шәһәрдә узачак, кала берсә, бик матур.
Eurovision-ның төрек версиясе индеме?
Шулай дип әйтәләр. Мин анда булмадым, чөнки менә интернет таша, сөйләү буенча инде менә шулай сырашып, нитешеп, шушы фестиваль конкурс дип атала инде ул.
Ә кем тәкъдим итте соң сиңа? Кем чыкты дим? Белергә мөмкин.
Ну тәкъдим итте телевизиядан Раил Өмитбаев шалтыраткан инде, ул инде шушы организаторлар белән элемтәдә тора иде. Алар уйлаштылар, кемне чакырырга, менә килделәр инде шундый фикергә, мине чакырырга.
Сез әзерләдеңме соң төрек телен?
Әзерләдем, әйе. Төрек телене әзрәк кенә белә башладым, әзрәк кенә.
Чок гүзәл.
Чок гүзәл. Анда бит инде татар җырына, үзем җырлый торган җырына, менә китәм димә була инде минем җыр, төркчә җырлыйм. Китәм димә, ул төркчә була гидьем деме.
Хузуләнер гүз бакчасы, гонжа гүләр солунынча. Ben
Сиңа кем ярдәм итте соң?
Ярдәм итте аңа зур рәхмәт. Сүзләрен яздырдык та, яздыру буенча да ничек дөрес әйтергә дә өйрәткән ди Раил Минбаев. Аңа рәхмәт, әйе.
Күрәкчә яхшы белә.
Менә шулай.
Алла берсә даның арташак икән.
Алла берсә, дөресен генә әйткәндә бик нитәргә кирәк инде әзерләнергә. Шуңа күрә пока бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ничек була, Алла берсә, әйбәт булачактыр дип уйлыйм.
Рәхмәт бик зур сиңа.
Уңышлар.
Рәхмәт. Менә Төркиядә шушы Төрек Евровидениесендә катнашып кайтканнан соң очрашырбыз дип ышанып калам.
Ярар, чакырырсың, әлбәттә киләм.
Кызган тоба.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň tatar başkırt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qurmaş boldy. Sow bolasyz.